Si punong ministro Malcolm Turnbull ay makakarating na sa Shanghai ngayong araw sa kanyang unang pagbisita sa China. Siya ay dadalo sa Australia in China Forum na kung saan libu-libong Australianong negosyante ang naghahanap ng mapagkakakitaan sa lalong lumalaking pangangailangan ng mga mamimili sa China. Si Turnbull ay dadalo rin sa mga pag-uusap ng dalawang bansa sa Beijing. Ang mga tensyon sa South China Sea ay mananatiling dagok sa ugnayan ng dalawang bansa at ang lahat ng mga mata ay nakatingin kay Malcolm Turnbull para mabatiin kung sino ang mamumuno sa patuloy na nagiging masalimuot na ugnayan ng Australia sa pinakamalaki nitong kapartner ng kalakalan. Narito ang ulat. Sa Australia Week sa China, lahat mula sa mga serbisyo ng pangangalaga sa kalusugan hanggang sa masustansyang pagkain ay itinutulak. Mahigit 1,000 lider ng mga negosyong China ang dumalo na pinakamalaking delegasyon ng kalakalan sa kasaysayan ng Australia. Umaasa sila na mapunuan ang lumalaking paghahanap ng China sa mga magandang serbisyo at produkto. Si Tuyang Liu ay nagtatrabaho sa Austrade bilang isang trade commissioner.
The delegation is here to build business synergy, to build people-to-people synergy. So in any market, especially in the culture here, that's the first step to gain trust and then you start to pave way for the relation.
At ito ang ugnayan niya na inaasahan ng punong ministro Malcolm Turnbull na mapagtibay sa kanyang pagdating sa Shanghai. Sa usapan ng pangangalakal, ang dalawang bansa ay mas malapit ngayon kaysa noon pa man. Noong nakaraang taon, ang kalakalan ng Australia at China ay umabot sa 150 bilyong dolyar at mahigit 1,000,000 bisitang Chino ang dumalaw sa Australia. Ang mga Australianong gumagawa ng agri-food ay naglunsad ng isang bagong magkaisang kampanya sa export branding na tinatawag na ASA 100. Nahangad na lalong palaguin ang China-Australia Free Trade Agreement. Ito ang magiging unang pagbisita ni Malcolm Turnbull bilang punong ministro. Subalit hindi siya estranghero sa pakikinegosyo sa China. Si Jeff Raby ay nagsilbi bilang punong lakansugo ng Australia sa China mula taong 2007 hanggang 2011. Siya ay nakabase ngayon sa Beijing.
The Prime Minister does have a very good background on China, a lot of experience. I think uniquely he has for an Australian leader in recent times, a very good understanding of contemporary China.
Subalit hindi lamang kalakalan ang nakahain sa pagbisita. Si Malcolm Turnbull ay makikipagpulong sa dalawang leader ng China, ang Pangulong Xi Jinping at Premier Li Keqiang. Inaasahan na babanggitin niya ang mga pagkilos ng China sa Katimugan at Silangang South China Sea, na kung saan ang mga pang-regional na tensyon ay lumalago dahil sa pagtatambak ng China ng mga lupa sa mga pinagtatalunang isla at reef. Naniniwala ang pangtanggulang analista na pinagtitibay ng China ang militar nito sa lugar na isang paratang na itinatanggi ng China. Inilapit ng Pilipinas ang isyu sa pandaigdigang arbitrasyon at ang Navy ng Estados Unidos ay namuno sa tinawag nitong Freedom of Navigation sa mga pinagtatalunang lugar. Sinabi ng Australia na hindi ito papanig kaninuman, subalit nanawagan ito sa isang mapayapang resolusyon. Naniniwala si Jeff Raby na pagtitibayan ni Malcolm Turnbull ang tayo ng bansa sa issue sa South China Sea, subalit hindi pababayaan ang ugnayan sa pangangalakal.
The Prime Minister has previously said, and I think in a very well-judged way, that China's behavior in the South China Sea seems to be a bit perplexing. It doesn't really seem to be in China's best longer-term strategic interest.
Mahigit sa 60% ng pandaigdigang freight ng Australia ay dumadaan sa South China Sea. Isinarawan ng umanong pagkakalat ng China ng surface-to-air missile sa lugar bilang counterproductive, isang punto na binanggit na ni Julie Bishop sa kanyang nakalipas na pagbisita sa Beijing noong Pebrero. Ipinahayag ng pamahalaan ng China ang pagkadismay nito sa bagong planong paggastos ng Australia sa depensa at pati na rin sa pakikipagtalakayan nito na maging punong abala sa mga B-1 bomber ng Estados Unidos sa Northern Territory. Si Professor Justin Guo ay ang dekano ng School of International Studies sa Peking University.
As far as the areas which are close to the coast of China, even though they are in the high sea, the foreign military ships and airplanes there can pose a threat to China. So China hopes that other countries would be more respectful on this kind of issue.
Hindi lamang ang South China Sea ang sensitibong issue na inaasahang banggitin ni Malcolm Turnbull. Ang karapatang pantao at ang paghihigpit ng kontrol sa media ay inaasahan ding nasa agenda. Subalit sa mga pagkakaiba mang ito, sinabi ni Jeff Raby, ang focus sa pagbisita ay ang manatili sa parang interest ng dalawang bansa, lalong-lalo na sa negosyo.
Both sides are very experienced and adept at managing differences. And I think the model really articulated most clearly by Prime Minister Howard many years ago is the one that has served us very well, and that is to focus on areas of common interest.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.